это Радио Свобода.
Радио Свобода слухають во всем свете.
Каждый день події и голосы.
Свету и Беларуси.
Сегодня в программе.
Уменску за площу судять с Дмитра Бондаренко. Чернобыльский шлях у першиню проходит у столицы, як Чернобыльское стояние. Янукович и Медведев сустрелися у зоне аварии без Лукашенки.
Одразу после новинов.
19-я година у Менску, праской студии, далей Вячеслав Ракицкий. Сегодня у свете. Державы повинны поведомлять громадянам еще правду про техногенные катастрофы, заявил президент России Дмитрий Медведев у выступе на церемонии в Чернобыле с нагоды 25-х угодку аварии на Чернобыльской АЭС. У СССР информация про катастрофу 26-го красовика 1986-го году, якая обрушилась на значные территории Беларуси, Украины и России, з'явілася тільки на третій день. У жалобних мероприємствах в Україні сьогодні брали удел російські і українські президенти Дмитрий Медведєв і Віктор Янукович. Білоруський президент Олександр Лукашенко наведував потерпілої Чорнобильської катастрофи території Білорусі. Виконавчий директор Міжнародної природоохоронної організації Greenpeace Кумі Найду, який сьогодні так само наведував билою Чорнобильської АЕС, заявив:
This tragedy is far from over.
Этая трагедия еще протягивается. То, что отбывается на АЭС Фукусима Даичи, свідчить, что свет не зробив висновов с Чернобыльской катастрофы, и теперь настал час нам дзейнічаць. Ситуація, якая складывается, примушає задуматься про переход до экологично чистых, обновляльных крыниц энергии и отмовиться от варяцкой идеи развивать ядерную энергетику.
Подробязности подей у нашей программы медалей, а мы переходим до інших новинок. У Сирии у авторок были затриманы сотни прихильников оппозиции. По воле правооборонцев, большиня арешту отбылась в приместях столицы Дамаску и в городе Джебла. Силы безпеки дошлякуются вокруг города Банияс, где отбываются антиурадовые демонстрации. Агентству поведомляют, что верогодное уведение войска в город, как задушить народные выступы. У городе Дара на полдне Сирии, у яки напередодні для подавления антиурадовых выступлений были уведены войски, протягивается стрелянина. За минулые сутки, по воле даденных правооборонцев, в городе загинули как наименее 23 человеки. Премьер-министр Италии Сильвия Берлускони и президент Франции Николя Саркози на совместной прессовой конференции в Риме закликали улады Сирии спынить репрессии супроть демонстрантов. Италия и Франция не будут выходить шенгенское погоднение об свободном перемещении людей по краинах Евразвязу, однако выступают за его реформование. Про это заявили премьер-министр Италии Сильвио Берлускони и президент Франции Николя Саркози по выниках перемовов у Риме. Головной темой встречи стала ситуация, которая склалась в связи с резким увеличением потока нелегальных иммигрантов с краинов Полночной Африки. Былый министр внутренних справ Египту Хабиба Аль-Адли сегодня повстал перед судом у Каиры. Он обвинувачивается в том, что отдал загад стрелять у демонстрантов в часе народных хвалеваний у Египте, которые привели до свержения президента Хосни Мубарака, а так само у нездольности обеспечить безпеку у Каиры в первые дни акции протесту. Супроть Адли так само высунутое обвинувачение у растрате державных сродков. На хвале Радио Свобода вы слухали выпуск международных новинок наступный праз годину.
Вы на хвалях Радио Свобода у студии Алена Тиханович. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Сегодня день Чернобыльской трагедии и судный день для одного из удельников площади. У першиню от 89-го года Чернобыльский шлях у столицы проходит не у форме шляху, а митингу. Его удельники собрались на площади Бангалор под национальными стягами с жаловными стужками. Улады заборонили публично пропоминать эту подею на акциях, не уладами организованных, например, у Гомеле и Витебску. У нашей программы сегодня мемориальная акция у эпицентра подеев у столицы Беларуси. Голосы и оценки керовников трех потерпелых краинов, а так само Чернобыль, как его пережили звычайные жыхары Беларуси. Говорит 49-годовый Иван Витковский из Наровли, який працевал электриком на 4-м энергоблоку и был сирот ликвидаторов аварий.
Сразу организм посыпался очень сильно. Были полностью облезли волосы. Потом мои зубы начали выпадать, кости. Вот это у меня с позвоночником проблемы. И сознание начало тирать. Тело гнило полностью. Вот незаживление ран такое было, что боялся что-то где-то пораниться.
Голос ліквідатора Чорнобильської аварії Івана Вітковського. Чорнобильський шлях упершиню за історію його проведення сьоліта у білоруській столиці не відбився, улади такий формат не дозволили, і організатори погодилися на мітинг на площі Бангалор. А туль і повідомляє наш кореспондент Валер Каліновський.
Видите, зараз митинг протягивается, жалобный митинг. Он начался с хвилины молчания у память загинулых недавно Ивана Никитченко. В Никитченко інших ліквідаторів, науковців, які віддали своє життя на дослідження Чорнобильської біди у Білорусі. Відкриваючи цей митинг, професор Юрій Хадика, відомий політик, заявив, що влади в першиню з 89-го року не дозволили жалобне шесть у день угодків Чорнобилю, а дозволили ось гэты, як він сказав, мітинг мовчання у парку Дружби народів. Эту подію він зв'язав з гвалтовним розгоном і арештами демонстрації опозиції 19 снежня минулого року і заклікав: «Ми повинні показати, що вистоїмо і переможемо гэты гвалт, який почався 19 снежня». Потім виступали різні політики, науковці, медики, фізики, ліквідатори аварії на ЧАЕС. Варто згадати некілька з них. Ну, наприклад, професор Георгій Лепін сказав, що всі білоруси являються чорнобильцями, бо всі вони споживають продукти з утриманням певних дозів радіації. А професор Гончарова заявила, що об великій шкодності і небезпечності для здоров'я малих дозів радіації цей чорнобильський додаток, який отримує кожен чоловік, небезпечний тим, що він може викликати ракові захворювання, які останнім часом істотно узрослі. На мітингу зараз зібралося біля тисячі чоловік на самої пляцовці, і ще сотні чоловік стали за огороджею, якою спеціально був огороджене місце збору опозиції. І спецназовці в чорним праз адмисловые коридори пропускали людей, провіряючи усі їхні торби і записуючи некоторых у списки. На гэтый момент ситуація якби спокійна далі.
Так виглядає сьогодні чорнобильський мітинг у Менску. Я додам, що у Гомелі, Городні, Вітебську, Ворші, Полоцьку і інших городах Білорусі улади не задоволили заявки громадськості на чорнобильські мітинги і пікети.
У кожного білоруса свій досвід перебування у Чорнобильській зоні. Гостями нової передачі «Вольна студія» будуть кінодокументалісти Кася Камоцкая і Віктор Корзун, створальники стужки під назвою «Вірить тільки вітру».
Вельми шмат дітей, це було літо. Я кажу, а що ж діти тут роблять? А це, каже, з Мінську дітей бабуль привезли. А наші ні, наші в Італії на здоровлінні. І гэта ёсць наша реальність.
Гутарка з авторами чорнобильського фільму у нашій програмі «Хвіліна у праз 25». У 25-ту годовину чорнобильської катастрофи керівники України і Росії зустрілися на території АЕС без Олександра Лукашенки. За меморіальної акції, у якої взяли удел Віктор Янукович і Дмитрий Медведєв, сочить Юрій Дракохруст.
Яни наведали чорнобильський храм Святого Ілії. Це єдина церква, яка дзейнічає у Чорнобилі у зоні відчуження. Патріарх Московський всяє Русі Кирил отслужив у храмі короткий великодний молебен. На набоженстві так само присутнічав митрополит Київський всяє України Владимир. Кирил освятив званіцу храма, після чого президенти разом з керівниками Української Руської православних церкваў ударили у звон. Після гэтага Янукович і Мядзведзеў наведалі меморіальний комплекс «Зорка Палын». Керівники двух державаў склалі кветкі да меморіала ліквідатарам катастрофы на ЧАЭС. Меморіал размещений на пляцовці перед будинком АЕС. Віктор Янукович при гэтым сказав:
«Ми всі преклоняємо голову перед пам'яттю тих, хто спасав нас і спасав чоловічество».
Янукович і Мядзведзеў таксама заклали нарожний камень у падмурах будучага помніка ліквідатарам наступстваў аварії. Падчас наведвання Чарнобыля прэзідэнт Расіі выказаўся за падрыхтоўку новых міжнародных канвенцыяў па прадухіленні глябальных катастроф, у прыватнасці ў сферы атамнай энергіі. Адзін з урокаў катастрофы кіраўнік Расіі сфармуляваў наступным чынам.
Абязанасць государства заключаецца в том, чтобы говорить людям правду. Надо признаться, государство не всегда правильно себя вело. И чтобы такие трагедии никогда не повторялись, мы все должны быть честными, мы должны давать абсолютно точную информацию о том, что происходит, где бы что ни происходило и в чем бы это ни заключалось.
Віктор Янукович падзякаваў Расіі за фінансавы ўнёсак у памеры 45 мільёнаў еўра на працы па ўмацаванні саркафагу над чацвёртым блокам Чарнобыльскай АЭС. Украінскі прэзідэнт, прыгадваючы таксама аварыю на Фукусімі, сказаў:
«Сегодня весь мир убедился в том, что невозможно с такими катастрофами бороться ни одной стране в одиночестве».
Янукович вітаў праект стварэння на Чарнобыльскай АЭС даследчага цэнтру па барацьбе з ядзернымі і тэхнагеннымі катастрофамі. Рашэнне аб стварэнні цэнтру было прынятае на канферэнцыі краін-донараў у Кіеве 19 красавіка.
Юрый, першапачаткова меркавалася, што Александр Лукашэнка ўсё ж такі возьме ўдзел у чарнобыльскай мемарыяльнай акцыі, але ён змяніў свае планы і замест гэтага праводзіць паездку па Гомельскай вобласці. Як ён патлумачыў такі крок?
Задайце гэтае пытанне Янукавічу, чаму беларускі прэзідэнт не прысутнічае на іх мерапрыемствах. Гэта вы ў іх спытайце. На жаль, вашывасці хапае ў цяперашняга кіраўніцтва Украіны, заявіў Лукашэнка. Напрошвацца я ні да каго не збіраюся, і быць нейкім падпявалам не збіраюся ні ў аднаго прэзідэнта, ні ў іншага, сказаў кіраўнік Беларусі. Ён таксама пракаментаваў заяву прэзідэнта Еўракамісіі Жазэ Мануэля Барозу аб тым, што яго ўдзел у саміце па ядзернай бяспецы ў Кіеве, які адбыўся 19 красавіка, магчымы толькі пры адсутнасці на ім прэзідэнта Беларусі. Што тычыцца такіх казлоў, як Барозу і іншых? Ну хто такі Барозу? Быў некі Барозу ў Партугаліі, але выгналі яго і ўладкавалі ў Еўракамісію. Я менш за ўсё гляжу, што дзе хто ляпнуў з еўрапейскіх чыноўнікаў. Іх там тысячы, заявіў Александр Лукашэнка.
Прывучалі чарнобыльскія выказванні кіраўнікоў Беларусі, Украіны і Расіі. Ну а зараз наша пытанне. Як вы ставіцеся да таго, што беларускія ўлады вырашылі будаваць у Астраўцы атамную электрастанцыю па расійскім праекце? З гарадзенскімі мінакамі на гэтую тэму размаўляў Сергей Астраўцоў.
Зачем не так выстрадалі людзі? Это мой район, в котором я родилась, там это Чернобыль, Хойницкий район. Люди очень пострадали, в том числе и моя мать. Ну, не бываю я там. Я была, когда мама была жива. Но она много радиации там. Короче, она преждевременно умерла. Поэтому я не хочу, чтобы повторилось опять тут же то же самое.
А пускай будет. Энергию будет продавать за границу, там еще куда-нибудь. Будет прибыль.
Я вам хочу сказать, никто гарантии ни на что не дает.
Пожалуй, против. Можно на сегодняшний день, по-моему, найти другие альтернативные источники электроэнергии.
У нас ничего нету. Одним торфом и дровами, и опилками мы не проживем.
Вы удельник ликвидации наступства аварии на ЧАЭС.
Обижает одно. Поехали президенты в Киев, митрополит поехал. А мы что-то там по полям в Лунинце лазим. Чего мы там лазим? Он поехал почтить медведя, все память ликвидаторов. Позвонили в колокол, помолились. А мы почему-то в поле там. И поставили даже памятник в честь 25-летия. И не дали в Минске поставить. А поставили на территории какой-то воинской части. Не солидно. Надо повернуться лицом к ликвидаторам. То, что мы там вырастим радиоактивную кукурузу, это мало кому интересно.
Я не хотел бы, как была. Я трошки пережил так само. Жил в Одессе, ездил по работе в Киев, когда это зарабилось. Ну, я был военным, но мне лично в Чернобыле не пришлось быть.
Конечно, не хочется, но дело в том, что ее, наверное, вынуждены строить. Ну, мне она, допустим, не нужна.
Ну, не потребна, не.
Ну, лично я, конечно, не хотела бы. Не хотела бы, чтобы у нас в области была эта станция.
Нет, тоже страшновато как-то, тоже не хочется. Ну, просто столько случаев, Чернобыль тот же, и вот в Японии такое произошло, как бы, и почему именно в Гродненской области, непонятно.
Гарадзенцы пра планы будаўніцтва АЭС у Астравецкім районе. З вами Радио Свобода, основная тема дня. Суддзя Тетяна Равінская разглядае справу Дмітра Бандарэнкі, сябра выбарчага штабу Андрэя Саннікава. Часовы павераны ў справах ЗША Майкл Скэндлан заклікаў улады Беларусі вызваліць усіх палітзняволеных. У 25-ю гадавіну Чарнобыльскай трагедыі кіраўнікі Украіны і Расіі сустрэліся на тэрыторыі АЭС, наведалі мемарыяльны комплекс «Зорка Палын». Александр Лукашенко падчас рабочай паездкі па Гомельшчыне выказаў сваю крыўду на калег і Еўропу. Упершыню ад 1989 году ў Менску не адбудзецца Чарнобыльскі шлях. Дазволены мітынг у парку Дружбы народаў называюць Чарнобыльскім стаяннем. Сёння ў Менск прыбыў гуманітарны груз амерыканскай дабрачыннай арганізацыі City Hope International. Гэта лекі для хворых, якія церпяць ад наступстваў Чарнобыля. Сёння ў першамайскім судзе Менску праходзіць суд над Дмітром Бандарэнкам. Ён адзін з заснавальнікаў грамадскай ініцыятывы «Харты 97», каардынатар грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь». У часе прэзідэнцкіх выбараў Бандарэнка быў актывістам штабу кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава. Арыштаваны 20 снежня ва ўласнай кватэры і змешчаны ў СІЗА КДБ. Першапачаткова ў дачыненні да яго было высунутае абвінавачэнне па артыкуле «Масавыя непарадкі», які прадугледжваў пакаранне да 15 гадоў пазбаўлення волі. Аднак на пачатку красавіка абвінавачэнне было перакваліфікаванае на больш мяккае, грубае парушэнне грамадскага парадку. Суду паведамляе Олег Груздзіловіч.
Дмітрий Бандарэнка вину сваю прызнае часткова. Ён прызнае тое, што ўдзельнічаў у несанкцыянаваным шэсце, але тое, што падчас гэтага шэсця былі нанесены розныя страты, ён не прызнае. Адзінае, што ён прызнаў, што Мінтранс пацярпеў, атрымаў нейкія страты, 159 тысяч рублёў яны налічылі, ён ўжо нават кампенсаваў гэтыя грошы і ад імя ўсіх удзельнікаў падзеі 19 снежня папрасіў прабачэння за перашкоды, якія былі нанесены Мінтрансу. В прынцыпе, на працэсе ён займае такую вельмі актыўную пазіцыю. Ён кажа, што па-ранейшаму падтрымлівае лозунг аб змене дзяржаўнай сістэмы ў Беларусі, аб змене дзяржаўнага апарату. Ён незадаволены тым, як праходзілі выбары. Ён лічыць, што яны былі сфальсіфікаваны, паўтарае гэта і кажа, што на мітынг ішоў свядома, каб выказаць гэты пратэст і дамагацца змены ў краіне. Усяго было выслухана тут 13 сведак, з іх большасць гэта міліцыянты, даішнікі, а таксама кіроўцы аўтобусаў, якія рух якіх быў спынены падчас шэсця. Адзін са сведкаў не прыйшоў, гэта начальнік Менскага ГАІ Казюк. Назіральнікі лічаць гэта даволі паказальным. Усе кажуць, што паказанні большасці сведкаў гаішнікаў якраз засноўваліся на тых словах, якія казаў Казюк на відэо. Чамусьці гэта відэо было паказана ўсім сведкам следчымі. Што тычыцца сведкаў міліцыянтаў, то некаторыя з іх давалі супярэчныя паказанні. Прыкладам, все казалі, што не бачылі, як Бандарэнка непасрэдна перагароджваў дарогу, там выхадзіў на яе. Толькі адзін са сведкаў міліцыянтаў сказаў, што ён быў там вось побач з гэтым месцам. Усе астатнія нават пра яго нічога не засведчылі. Ну а што тычыцца сведкаў вадзіцеляў, тыя ўвогуле казалі, што адзін 20 хвілін прастаяў, другі гадзіну прастаяў, адзін круг згубілі. І толькі адзін сказаў, што так, людзі абураліся, все астатнія казалі, што нічога не чулі, і толькі адзін, яшчэ адзін сказаў, што магчыма, хтосьці спазніўся на цягнік. Дмітрий Бандарэнка спытаў да вас кіроўцы, як вы лічыце падзеі на выбарах, гэта істотныя падзеі для краіны, той пацвердзіў, да, канешне. Дмітрий Бандарэнка настойвае на тым, што гэта быў выключны момант у гісторыі Беларусі, і варта было людзям прыйсці на мітынг і засведчыць сваю пазіцыю. Ну, зараз пачнуцца судовыя спрэчкі, выступіць пракурор.
Пакуль у нас няма звестак пра тое, што заявіў пракурор на працэсе Дмітра Бандарэнкі. Навейшая інфармацыя з'явіцца на сайце «Свабоды» ў рэжыме онлайн. Суд над Дмітром Бандарэнкам распачаў шэраг судовых працэсаў над удзельнікамі акцыі пратэсту 19 снежня. Ужо заўтра пачнуць судзіць Андрэя Саннікава. Як каментуюць працэсы праваабаронцы і палітыкі, перадае Аліс Дашынскі.
Праваабаронца Алесь Бялецкі не змог прайсці на суд, бо не хапіла месцаў. Ён распавёў, што заля маленькая і амаль напалову была запоўненая сябрамі БРСМ. Да суду прыйшло чалавек 100, але трапіла ў залю каля 15. Запусцілі найперш дыпламатаў і крыху журналістаў. Як ставіцца Алесь Бялецкі да пачатку чарговага суднага тыдня над удзельнікамі акцыі пратэсту 19 снежня?
Рэпрэсіі працягваюцца. Гэта ўсё мусіць быть таким тревожным сигналом для всей белорусской громадянской супольности. Ну, конечно же, влады про эти суды хочет заполохать всю громадянскую супольность. Мы не повинны поддаваться этому. Абсолютно не правомоцные. Те обвинувачения и супрость Бондаренки в данном выпадку, они не вытримливают никакой критики, они не отповедают абсолютно тому, что ими было здесьнено.
Как заявила жонка подсудного политика Ольга Бондаренко, яна не лечит мужа виноватым у тем, что ему инкриминуется.
Я сразу сказала, что жду, что сегодня его отпустят домой прямо из зала суда. Ну, правда, что-то как-то он в это не очень верит, судя по всему. Помотал на это головой, что нет. Ну, посмотрим.
Ольга кажа, что Зміцер скардзіўся на здоровье и выглядая горш, чем подчас минулого спотканья. Однак погутарыць з ім у зале суду не дозволили. Поводле активистки Молодого фронту Насты Палажанки, якая знаходится под подпиской о дня выезда, улада демонструе, як яна хоча покарать людей, каб яны ведали и боялись.
Тем более, это зараз для него актуально на фоне всех тих подій, которые відбуваються в країні, на фоне того економічного кризису, валютного ажіотажу, такого тотального страху після виборчих кампаній. І він узмацняє причинку, і він демонструє, що у цьому всім все одно він тримає ситуацію під тим контролем, який він лічить належним. І це є знов-таки чергове превентивне затримання, кримінальні суди. Безумовно, я лічу, що в цій всій люди мусить бути на свободі. Я сподіваюся, що у хуткім часі так воно тримається.
Поводле намісника старшині об'єднаної громадянської партії Льва Маргуліна, для влади зняти усі обвинувачення і спинити політичні справи, як це потребує Захід, буде означати згубити твар.
Тому на это они однозначно пойти не могут. И до того ж, они ж не зря их хапали, починали эти справы. Их взяли в якости политических закладников. Такими они становятся. То с большими терминами, то с меньшими. Але они были в якости политических закладников. И влада еще собирается, я думаю, давать ими.
Завтра у Менску почнется суд над першим затриманных президентских кандидатов Андреем Санниковым. А мы вертаемся до чарнобыльской темы. Сёння у Менск прыбыў гуманітарны груз амерыканскай дабрачыннай арганізацыі City Hope International. Самалётам з США ў Беларусь дастаўленыя лекі да хворых, для хворых, якія церпяць ад наступстваў Чарнобыля. Рэйс прымеркаваны да 25-годзя чарнобыльскай катастрофы. Лекі на суму звыш 6 мільёнаў даляраў, прывезеныя з США, асабліва патрэбныя хворым на рак беларускім дзецям. Рэпартаж Валера Каліноўскага.
Президент американской доброчинной организации City Hope International Пол Мур II разом со своим батьком, святаром и доброчинцем Полом Муром упершиню наведал Беларусь 20 годов тому. Доведавшись про великие масштабы наступства Чернобыля для Беларуси от белорусского представительства у Нью-Йорку. Тады Полу Муру молодшему было 17 годов.
We met many amazing people.
Мы сустрели тады шмат цудоўных людей, але найбольш нас узрушили дети и мати, якія их любят. Мы ходили от шпиталя до шпиталя, ды бачили их потребы, и это подштурховало нас до дзеянняў. Сённяшні дабрачынны рэйс стаўся 974-м на постсавецкай прасторы для дабрачыннай арганізацыі спадара Мура. Дырэктар Рэспубліканскага цэнтра дзіцячай анкалогіі і гематалогіі Вольга Алейнікава паведаміла, што сёння прывезеныя вельмі каштоўныя прэпараты, патрэбныя пры лячэнні дзіцячага раку і трансплантацыі касцявога мозгу.
Очень много, но это очень дорого. А самое главное, не деньгами все измеряется,
А измеряется тем, что ровно 26 апреля, ровно 25-ю годовщину Чернобыля, истинные друзья приходят на то место, откуда все начиналось.
С белорусского боку миссию подтримливала доброчинная организация «Надея Экспресс». Ее старшиня Михаил Соболь зазначил, что план размеркования гуманитарной допомоги загадя распрацаваны с уликом попередних заявок медицинских установов.
Оно пойдет практически по всей республике. Помимо центра детской онкологии, он пойдет в республиканский онкологический центр, в онкологические диспансеры республики, во многие районные больницы. Если я не ошибаюсь, 17 районных больниц. Они ждут, они знают. В общей сложности, по нашим оценкам, число пациентов около 7 тысяч.
Доброчинной миссии City Hope сприяли Державный департамент и амбассада США у Менску. Часовый поверенный в справах Злученных Штатов у Беларуси Майкл Скенлан каже, что забыть чернобыльскую трагедию немагчимо, и ее можно только измягчить, дякуючи таким вот гуманитарным проектам. С 1991 года праз разные доброчинные программы США у Беларусь было доставлено гуманитарной допомоги на сумму больше за 270 миллионов долларов.
З вами Радио Свобода. Падчас інспекцыі рэгіёнаў пацярпелых ад аварыі на Чарнобыльскай АЭС Александр Лукашэнка фактычна ўхваліў падвышэнне цэнаў на імпартныя тавары, але пры гэтым запатрабаваў, каб цэны былі адэкватнымі. Тым часам Нацбанк працягвае адстойваць афіцыйны курс рубля да даляра. Перадае Ігар Карней.
Александр Лукашенко запатрабаваў ад уладнай вертыкалі пільна сачыць за працэсам цэнаўтварэння і даў зразумець, што ісці на повадзе ў пастаўшчыкоў, якія намагаюцца скарыстаць момант і, так бы мовіць, дзёрнуць кошты на тавары, не варта, знойдуцца іншыя.
Ёсць жадаючых многа ў гэтай сітуацыі цэну дзёрнуць. Ну дзёрнул цэну, ты на яго пасмотры саадпэцна. Не надо іх баяцца. А то вот они уйдут, пусть уходят, вон есть кому работать. І нікуда не уйдут. Но переломный момент наживаться за счет людей – это недопустимо. Поэтому нам надо смотреть и в ценовом отношении.
Тем часом кошты на импорт имкливо растут. Компании-поставщики не хавают, что вымушенные закладать у цену значные выдатки на набытие валюты. Нацбанк и урад запевнивают, что финансовые проблемы вырашатся уже не в забаве после отримания российского кредита у объеме 1 миллиард долларов. У чем эксперты, правда, сумняются. Супрацоўнік аднаго з камерцыйных банкаў Вячаслаў Крутаў падлічыў, што меркаваны мільярд будзе з'едзены за месяц, а то і хутчэй. З іншага боку, не зусім зразумела, як улады збіраюцца аздаравіць эканоміку мэтавым крэдытам, які даецца пад аплату паставак расейскага прыроднага газу.
Обязательное сальдо по спросу предложению на торгах. С учетом отложенного спроса даже на месяц не хватит. По миллиарду они продавали ежемесячно в начале года. А сейчас уже отложенный спрос с марта. То есть это на две недели хватит. Курс придется отпускать. Все готовы давно. И на самом деле они сами прекрасно понимают, но, как вот говорят отдельные руководители Национального банка и Совмина, полагают, что этого делать нельзя, как бы там это удар.
Национальный банк надалей настоивая, что все заходы на стабилизацию ситуации отповедают по требованиям моменту. Сегодня обещано, что ближайшим часом нема необходимости уводить додатковую сессию на торгах белорусской валютно-фондовой биржи, про что было обещано на минулом тыдні. Банкир Вячеслав Крутов при этом означает, что в той час, как Нацбанк намагается штучно стримать привязку до своего курсу, некоторые банковские установы працуют по загульными правилами.
Это всего лишь в планах находится, они там вроде отрабатывали, не знают сами, в каком виде это будет. Все, что есть устный запрет на продажу выше, чем 4500, под угрозой, что заберут лицензии, найдут основания, либо уволят руководство. Но, насколько мне известно, ВТБ, БПС, Приор, за кем стоят крупные российские банки, и Райфайзен, все равно через конвертацию делают операции по курсу.
У банковской супольности упартое нежадание отпускать видовочно обесцененный рубель успрымается в лепшем выпадку настороженно. Старшыня правлення Home Credit Банку Альгерда Стабатадзе кажа, што прынамсі першапачаткова агучанае жаданне вызначыць адэкватны курс рубля на падставе попыту і прапановы было разумным.
Это правильное решение, конечно. Сегодня достаточно множество курсов, и есть, что есть такое решение Национального банка определить. Лично письменного решения я такого не видел нигде. Но каждый финансист, аналитик на месте Национального банка, конечно, в первую очередь попытался бы все-таки определить естественно истинную значимость данной величины. Это разумное решение.
Разом с тем Центральный банк России выступил за большую гнуткость курсу белорусского рубля, уключно с обменным курсом для населения. Первый наместник старшини банку Алексей Улюкаев констатовал, что ситуация на валютном рынке Беларуси остается складанной.
Передавав Ігор Карні. Ну, а зараз свіжі відгуки від слухачів «Свободи».
Обращаюсь к ликвидаторам и инвалидам ЧАЭС. Наш кормчий уже отобрал все. Льготы начинают отбирать лекарства. Чтобы быстрее отдохли к мухе. И это благодарность народу за его труд, что поставил на высокий трон. И он сделал примусовую загадную экономику. И это Лукашенко добробыт. Люди живут в неволе, хаосе и страхе.
Усі ми пам'ятаємо зворот президента країни до громадства. Одно з них було на конт економії бюджетних środків. Відаєте, ось почув виказування Куляшова, що треба провести сотні тисяч допитів. Я взяв по-простому 160 тисяч підозрюваних прикладно. Допит прикладно по часу. Це треба відвлечь тисячу слідчих, які повинні місяць працювати, місяць. От цим тисячу слідчим заплати по 2 мільйони. Ось вам 2 мільярди бюджетних środків. Посаді мені на плечі лукашиста, КГБиста, МВДиста, і я войду в землю, і останеться один бюст.
З вами Радіо Свобода, основні теми дня. Суддя Тетяна Равінська розглядає справу з Дмитра Бондаренки, сябра виборчого штабу Андрія Саннікова. Часовий повірений у справах США Майкл Скенлан закликав улади Білорусі визволити усіх політзняволених. У 25-ту годовину Чорнобильської трагедії керівники України і Росії зустрілися на території АЕС, навідали меморіальний комплекс «Зорка Палин». Олександр Лукашенко під час робочої поїздки по Гомельщині виказав свою кривду на колег і Європу. Упершиню ад 1989 году у Менску не отбудется Чернобыльский шлях. Дозволенный митинг у парку Дружбы народов называют Чернобыльским стоянием. Сегодня у Менск прибыл гуманитарный груз американской доброчинной организации City Hope International. Это леки для хворых, которые терпят от наступства у Чернобыля.
На Радіо Свобода гучить передача «Вольная студія» при мікрофоні Міхась Скобла. І сьогодні моїми суразмовцями будуть режисер Віктор Корзун і сценаристка Кася Камоцкая, створальники документального фільму під назвою «Вірить тільки вітру». 30 хвилин у Чорнобильській зоні. Шановне господарство, про Чорнобильську зону знято немало документальних фільмів, як білоруськими, так і заміжними кінодокументалістами. Що у вашому фільмі головне, для чого ви їхали туди за 300 кілометрів, для чого гуртували вокруг себе доволі шматлікую громаду адмисловців?
Ну от менавіто за того, що шмат фільмів зроблено, і всі вони, як мінімум, такі публіцистичні. Всі вони виказують думку по більшості, більш журналіста, чим показують ситуацію, якая там відбувалася, і вони суперечливі, і вони ці фільми різні, з різної кропки погляду, а нам просто стало цікаво, а що ж там от просто робиться на саму реч? Взяти, от побити в очима для себе і побити в очима для глядача. Просто поглядіть, як там є, на саму реч.
Тобто не виказувати свого ставлення до цієї проблеми атомної енергії, а просто показати, як є. Люди живуть, і люди нікуди не поділися. От мене здивило те, що ми були в цій забрудженій зоні, це от не вийшло в фільм. Вельми шмат детей, это было лето. Я кажу, а что ж дети тут робят? А это, кажется, в Минску детей да бабуль привезли. А наши не, наши в Италии на оздоровлении. И это есть наша реальность.
Вельми цікавая информация, саправды выказывается в вашем фильме в устнами с одного боку Ивана Никитченки, а с другого боку мясцового дозиметриста Настасьи Петровны. И вот гэты дозиметрист мне, ну, уразил наибольш. Вот приносите грибы на проверку. И я на человек на державной службе, якая мучить сачи за чысцінёй спажываных прадуктаў, яна кажа, ну, калі 5 разоў паварыць, то кажуць, быццам бы гэтыя грыбы будуць чыстыя. Як на маё гледзішча, ну гэта крымінал.
А мой погляд, большы крымінал робіць дзяржава, а не Настасья Петровна адна. Гэтымі грыбамі, ну, атруціцца, можа быць, там адна сям'я. А ты звярнула ўвагу, што ў кадры забаронены 10-кіламетровай зоне едзе камбайн, які нешта ўбірае. І Настасья Петровна говорит, ой, вы меня здымаете? Не, мы сдымаем комбайна. А ну комбайн сдымайте. То есть это нормально, что там нечто вырощивается, и оно куда-то идет. И она частка этой всей системы. И навод частка лепшая, я бы сказала. Потому что доброзычливая, потому что она сама ест такие грибы. А ты, кто примушает там до землеробства, и они едут иншие.
Кто эти продукты ест, мы, на жаль, не ведаем, потому что это нормализм.
Я уверена, что влада не есть.
А она так само не ведает, бо калина бывает там, где все остальные люди, то может потрапить нормализовано, помешанное с чистым, приведенное до нормы, и все это распаусюджилось неведомо на какие краины и так далее. Але я думаю, что в первую чергу, это наша героиня, по-перше, человек, у якого есть психологичный, некая система психологичных забеспечений. То бок, для того, как застаться жить, а коли ты не съехал, ты мусишь верить, что тут все хорошо. Это чисто психологичное забеспечение человека.
И я хочу сказать, что это дотрещится не только Чернобыльской зоны, але и все и Беларуси.
Безумовно. Любое наступство, любая катастрофа, альбо ты изникаешь из этого места, альбо ты живешь и думаешь, и упевниваешь себе, что тут все добро.
Вот я как раз и хотел про это поразважать. Вот вы сдымали у Комарыне одной из самых поудневых кропок Беларуси, откуль близко до Чернобылю. Какое уражение зарабили на вас тамтейшие люди, какие там живут? Вот кто яны? Яны фаталисты, якія змирились с лёсом. Ці яны и сапраўды верать, вось пытанне веры, что яны мацней за эту радиацию?
Гэтых катастрофов бачных уже немерено было, бачных, а гэта як бы нібыта небачная уже стала. Да гэтай простей мірыцца, не бачыць яе. Таму тут фаталізм як бы праявляецца простей. А можа быць, это вот психалагічная упэўненасць і вера ў тое, што сказалі можна, і мы жывем, можа, і гэта ўплывае.
Это сляпая вера ва ўладу.
Чаму ва ўладу? Вот той же фатуму, той же лёс. А ніхто не ведае. Вот пакуль пры мне вот не памёрлі так на вачах ад гэтага небачнага, не скасіла яго. Ну гэта вот уважлівы, канешне, глядач заўважыць. Мы это зноў уже не падкрэслілі, не выпіралі. А час ад часу між словамі, некімі між сказамі агульнымі, у яе параскаўкае. Гэты памёр, гэты памёр, гэты памёр. Вот в этом-то и супярэчлівасць. Таму и назва фильма «Верить только ветру», потому что, ну, невядома, кому верить.
Ну, еще, проч того, я все ж таки думаю, что есть такая речь, как люди, кинутые державой. То есть, всех это переселения, какие были, мы ведаем, кольки людей просто вернулись, а потом назад на свои выселенные вёски.
А есть официальная статистика. У зоны на сегодня живе 1 100 000 человек.
Ну, потому что люди кинутые. Ну, что их? Ну, вывезли их куда-нибудь. Не забеспеченные ни працей, ни добрым житлом, ничем. Человек, он, ведаешь, такая стота, он может жить повсюду. Ну, жили же в концлагере неяк. Вот. И тому человек для своей психологичной самообороны такой, выбирая, что я этого не бачу. Я этого не бачу. Потому что, коли я в это поверю, что это шкодно, я помру одразу.
Господарство, у свой час меня вельми уразили чернобыльские припевки, якія долгий час друкавалися на сторонках газеты «Звезда». Ну, например, что стедеется на свете, внуки мруть в лазарете от чернобыльской беды, хоть живут еще дяды. Ти до 2000 году шмат поляжа у нас народу. Вось таким гулливым ритмом про смерть. Веселые припевки про смерть. Не уявляю такого фольклору у других народов. Это что, некая так сама национальная отметность белорусов?
Ну, по-перше, я думаю, что есть такие фольклоры в других народах, и у немцев такие фольклор есть. А что робить столько? И так помрем, разумеешь? Это все дотычится не только катастрофы Чернобыльской, как же это дотычится всего. Просто Чернобыльская зона, она просто зараз выявляет проблемы, и больше конкретно. Мы что-нибудь реально ведаем, что творится в нашей краине. Верить только ветер. Мы не ведаем, и я боюсь, что николи не доведаемся. Но вот в Японии зараз, но вот там уже люди не верят. Сумеешь, тут отрымливается, что такая некая страшная у нас психология, но она правда идет от того, что мы не верим, мы не ведаем.
Ну, этот фильм, он зроблены доведомо, как доведалися?
Безумовно, безумовно. Мы адмыслова не запускали туды некий кадров со страшилками, со страшными наступствами видовочными, пачварами.
А доводилось вот это бачить?
Не, там не, але кадры же это в миллион. И они, что они робят? Они створают шок. И информация уже не зойдет туда нияк. А мы хотели, как вот на пеш была спокойно показана и расповедена информация. Хотя есть от чего шоковаться. От этих комбайн, который идет, по-моему, так само жахливая речь.
Передача «Вольная студія» гучить на Радіо Свобода. Я Міхась Скобла. З режисером Віктором Корзуном і сценаристкою Катей Камоцькою ми гуторимо про їхній фільм під назвою «Вірить тільки вітру». 30 хвилин у Чорнобильській зоні. Чорнобильська тема усяго за 25 годов перестала быть для беларусов знаком беды. Это добра чи кепска?
На мой погляд, это вельми кепска. На мой погляд, эта тема мусила была объединять беларусов. Але, ну, не ведаю, так не отрымалось. И на сегодня я уверена, что на Бангалоре будет 200 человек. Это кепска, что не... Але, с другого бока, вот видишь, мы были зараз, показывали фильм в Варшавском университете. Туды пришли физики, якія за будаўніцтва атомной электростанции. Ну, бо у них так само эта проблема у Польши зараз повстає. Громадскую думку вельми-вельми мезонакеравана рыхтуюць до того, каб она была за будаўніцтва. И кажуть, як вы докажете, что захворывание после Чернобыля почали узрастать? До Чернобыля просто никаких баданняў, никаких доследований не проводился. Ни про залозу, там что-то подобное, ни про что, не проводилось. Может, у вас так все дети были хворые? Разумеешь, а так вот у вас институты онкологии, там их и так далее, и можно проверить. Чем вы докажете, что это связано с Чернобылем? Разумеешь, и эта думка такая. Это правда надо доказывать, что это связано с Чернобылем? А коли это не робится на державном узровне, коли наоборот на державном узровне робится все, как вернуть эти сельскохозяйственные земли в обороты, как все это типа забыть, и что у нас нема ликвидатора, у нас никого нема. Ну так что?
Ну тут я додам, что это з'ява такая типовая для всего. Вот нечто здарается, поколе оно актуально вот некий час, в залежности от подеи оно актуально, это уже чисто журналистский подход. Все робят то, что горит, потому что как только оно тухне, загорается нечто иншее и так далее. Але речь о том, что можно ж не говорить про это, а нечто робить. Вот это так самая разная речь. Можно не казать, как не было у вас сейчас паничного страху и так далее, але робить нечто конкретное.
Дух у нас же робится. Я недавно был у Островцы и адмыслово распытывал звычайных людей на улице. А маль что все за будовництво атомной станции? Чем это можно потлумачить?
Для всех, для них это одиная максимость праца уладковаться. А там взорвется, не взорвется, ведайте, а зачем боку Игналина взорвется, и все пойдет на той самой островец. Так там в Игналине хоть люди працавали. Альбо вырашать гэтую пытанне не на узроўні краинов, а на узроўні континентов, скажем так. Потому что вот мы не будем будовать. А литовцы на мяжи будуют. А поляки побудуют так само где-нибудь. У нас не было на нашей территории Беларуси атомной электростанции. А наступства у нас самые великие. Тому я кажу, я як жанчына, так скажем, эмоцийная, я супраць будаўніцтва. Але як разумный человек, я разумею, что, ну и что, что у нас не побудуется. А литовцы не побудуются ровно на мяжи. И все. А куда ветер подьми?
Катя, Виктор, вы сняли документальный фильм «Верить только ветру». И Светлана Алексеевич написала «Чернобыльскую молитву». А Виктор Качко – выдатную оповесть «Вырату и помилуй нас, черный бущел». Как вы лечите, ти асенсована эта чернобыльская тема наиперш белорусским мастатством? Мастаки люди, они все ж таки не больше проникливые, они бачат трошки далее, чем еще остатние. Вот за гэты час, бо я боюся, что пасля 2011 году Чернобыль от свету, он будет заслонен Фукусимой.
Ну, я думаю, что коли казать про тему атома в уголе, шкоду якую, то треба починать с Олеся Адамовича, с его рапсодой, бо это самый мощный твор, який я на гэтую тему читала. Правда. И вельми добра было поставлено у театре белорусской драматургии спектакль. Але, ну, что асенсовано? Тут же какая разница, Чернобыль или Фукусима тема? Тут тема, як человечество с гэтым жить, ці жить с гэтым человеком. Ты можешь, ну, брать на себе отказность, хтось-то брать на себе отказность за то, что ты можешь причинить столько шкоды иншим людям только из-за того, что это электроэнергия будет. Ну, тут это моральные проблемы, какие, я кажу, просто проявляются в этой момент и наибольше проявляются. До речи, вот есть вельми добрый фильм Олега Дашкевича про то, как люди, ты, до речи, так само живешь у Малиновцы, Малиновка будавалася, как район, куда переселяли переселенцев. Люди туда с коровами и конями приезжали, разумеешь, они не ведали, что такое мусоропровод, выливали туды помои. И так далее, разумеешь? А это проблема. А проблема потом их детей и внуков, которые выросли вообще ж дикие вот злочинцев.
Про что сказал Иван Никитченко в вашем фильме?
Он сказал про медицинский, да, аспект. А я кажу про моральный аспект. И они выросли без коронёв, они выросли без ничего. И они ходят стаями, с граями по улицах. И Минск. Який Минск им родный город? Боже мой. Який там любый там инший?
Я лечу, что покуль любая тема не уволь. пойдзе ў, так скажам так, жанр попсовай культуры, шырокі, хай не глыбокі, а шырокі такі дыапазон твораў, у рознага плана, ну, умоўна кажучы, коміксы, якія даступны на элементарным узроўні, тады любая тэма яшчэ не ёсць дастаткова пастаўленая на ўвагу.
Ты забыўся пра камп'ютарную гульку, якая прысвечаная Чарнобылю, вельмі папулярная.
Ну, адна гулька это не ёсць, а таксама яшчэ элітарная з'ява і не ёсць набыткам всіх. Пакуль яна такая спрэчная, яна яшчэ не можа, ну, ніяк быць да канца асэнсаваная, таму што, на жаль, тут шмат што асэнсоўваецца з досведам, невясёлым досведам. І кожнае новае здарэнне ёсць нейкае сведчанне за альбо супраць. Таму, ну, мы от што можам, то робім, от зрабілі фільм, калі ласка, прыходзьце, будзе паказ 28-га на ўправе БНФ а 7-й гадзіне. Прыходзьце, там, мне здаецца, будзе магчымасць самому падумаць, паглядзець па-першае. І вы проста пабудзіце паўгадзіны, пабудзіце ў зоне на бяспечнай дыстанцыі. І хацелось бы прысвяціць гэты паказ Івану Нікіченка, які, на жаль, не можа прыйсці і выступіць яшчэ раз.
Вы слухалі перадачу «Вольная студыя». Сёння яе ўдзельнікамі былі сцэнарыстка Кася Каморская і рэжысэр Віктар Корзун. Аўтары дакументальнага фільму «Верыць толькі ветру». З вамі быў Міхася Скобла. Пачуемся на радыё «Свабода» праз тыдзень.
З вамі радыё «Свабода» асноўная тэма дня. Суддзя Таццяна Равінская разглядае справу Дмітра Бандарэнкі, сябра выбарчага штабу Андрэя Саннікава. Часовы павераны ў справах ЗША Майкл Скэндлан заклікаў улады Беларусі вызваліць усіх палітзняволеных. У 25-ю гадавіну Чарнобыльскай трагедыі кіраўнікі Украіны і Расіі сустрэліся на тэрыторыі АЭС, наведалі мемарыяльны комплекс «Зорка Палын». Александр Лукашенко падчас рабочай паездкі па Гомельшчыне выказаў сваю крыўду на калег і Еўропу. Упершыню ад 1989 году ў Менску не адбудзецца Чарнобыльскі шлях. Дазволены мітынг у парку дружбы народаў называюць Чарнобыльскім стаяннем. Сёння ў Менск прыбыў гуманітарны груз амерыканскай дабрачыннай арганізацыі City Hope International. Гэта лекі для хворых, якія церпяць ад наступстваў Чарнобыля.
Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус. 26 і 27 красавіка ў менскіх судах судзяць за плошчу 17 чалавек. Усяго па крымінальных справах аб падзеях 19 снежня абвінавачаныя больш за 40 чалавек. Свабода звярнулася да сяброў, калегаў, сваякоў абвінавачаных з просьбай расказаць пра гэтых асобаў. У часе выбарчай кампаніі Дмітры Дрозд быў сябрам ініцыятыўнай групы Андрэя Саннікава. 27 красавіка яго судзяць у судзе Кастрычніцкага раёну Менску. Пра Дмітрыя гаворыць каардынатар грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Дзмітр Бародка.
У кожнай эпохі ёсць свае героі. Хто герой нашага часу? Нехта з вас скажа, што яго няма. Хтось там завёў Лукашэнку, таму што так падказвае інстытут самазахавання. Нехта назаве лідара апазіцыі, хтосьці прамаўчыць. У жыцці часам здараецца, што імёнаў і твару сапраўднага героя мы не ведаем. Але менавіта дзякуючы ім свет мяняецца да лепшага. Гэта, як правіла, людзі з адкрытымі тварамі, звычайнымі лёсамі, якіх мы сустракаем кожны дзень у пад'ездзе дома, на вучобе, на працы. Пра аднаго з такіх герояў я хачу расказаць. Завуць яго Дмітрый. Біяграфія яго, напэўна, больш падобная на біяграфію будучага наукоўца. Дмітрый Дрозд нарадзіўся ў 1973 годзе, першыя крокі зрабіў па Драздах. Вёсцы, дзе цягам стагоддзя жылі яго на эпоху. Пакуль яна ў 1976 годзе не ўвайшла ў склад гораду Менску. У 92 годзе скончыў МТТ па спецыяльнасці фототэхніка, а ў 2005 гістфак БДУ, атрымаўшы спецыяльнасць музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны. Гэты участак біяграфіі Дзімы я прачытаў яго найпершай кнізе «Землеўладальнікі Менскай губерніі» 1901-1900 годов. У приватной размове Дима рассказывал, что теперь працуе над книгой, присвеченной фотографом 20-го года. Показывал фотографии того часу, какие он собирал с велизарными высилками. А Дмитрий я доведался про значение слова «паспорту», кто был клиентом фотографов и каким чином он рекламовал свои послуги и шмат чего цікавого. Я уверен в том, что книга отрималась живой, взаимальной, документальной. Але ці пабачыць яны свет бліжэйшым часам залежыць ўжо не ад аўтара. У дадзены момант Дмітрый не можа займацца любімай справай, паколькі знаходзіцца ў СІЗА. Чаму? Таму што ён выйшаў 19 снежня на плошчу.
Пра Дмітрыя Дразда гаварыў каардынатар грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Дмітрый Бародка. Наступны эсэ пра зняволенага Алега Гнетчыка напісала ягоная маці Валянціна Гнетчык. Яго зачытае Алена Радкевіч.
Алег нарадзіўся ў 1986 годзе. У дзяцінстве займаўся спортам, грэка-рымскай барацьбой. Паступіў у будаўнічае ПТВ, працаваў на будоўлі. Вельмі рана заняўся грамадскай дзейнасцю. У ліпені 2003-га, яшчэ непаўналетнім, быў затрыманы за распаўсюд інфармацыйных матэрыялаў маладога фронту. Тады Алега жорстка збілі. З другой гадзіны ночы да позняга вечара наступнага дня яго пратрымалі ў пастарунку міліцыі савецкага раёну. Тады мы нават звярталіся ў пракуратуру з патрабаваннем пакараць вінаватых міліцыянтаў. У сакавіку 2006-га пасля мінулых прэзідэнцкіх выбараў быў у намётавым лагеры на Кастрычніцкай плошчы. Пасля разгону лагер атрымаў 12 сутак арышту. Мужна адседзеў тэрмін. Потым Алег з'ехаў на 3 гады ў Маскву. Там працаваў па спецыяльнасці на будоўлях. Прыстойна зарабляў, мне здавалася, супакоіўся з палітычнай дзейнасцю. Але летась вярнуўся дадому ў Менск. Уладкаваўся на працу на будоўлю. Год таму даведаўся пра кампанію «Гавары праўду». Адразу ж падтрымаў Уладзіміра Някляева. Яму вельмі спадабалася каманда, творчыя, ініцыятыўныя хлопцы і дзяўчаты. Удзельнічаў у акцыях, збіраў подпісы, сябраваў з Васілём Парфянковым, якога ўжо судзілі. У 19 снежня на плошчу пайшоў свядома. Да нас прыйшоў ягоны сябра Сяргей. Маё мацярынскае сэрца прачувала, што добром гэта не скончыцца. Я нават хацела схаваць абутак абодвух, каб не пайшлі. Мяне стрымала дачка Настя. Пасля плошчы вярнуўся. Спадзяваліся, пранесла. Але ўжо 6 студзеня да нас прыйшлі міліцыянты. Затрымалі Алега па падазрэнні ва ўдзеле ў масавых беспарадках. Праўда, 9 студзеня адпусцілі. Зноў усё заціхла. А 25 сакавіка зноў прыйшлі. Мяне не было дома, дзеці былі адны. Міліцыянты ледзьве не выламалі металічныя дзверы. Адразу ж яму выставілі абвінавачанне ва ўдзеле ў масавых беспарадках. З таго дня знаходзіцца ў СІЗА нумар 1 па вуліцы Валадарскага. Дома быў ператрус, забралі вінчэстэр ад кампутара. Сябры Алега дапамагаюць мне з перадачамі, падносяць сумкі, стаяць у чарзе на Валадарцы. Даходзяць да маразму, ніяк не магу перадаць яму абутак. Алега ўзялі ў зімовых ботах. Прынесла пантоплі, красоўкі, не прынялі. Маўляў, у абутку металічныя супінатары. Нельга. У лістах Алег піша, што трымаецца, у яго ўсё ў парадку. Ён вельмі мужны, прынцыповы, адказны чалавек. І ў той жа час надзвычай добры, пяшчотны, уважлівы да блізкіх.
Валянціна Гнетчык пра свайго сына, вязня плошчы Алега Гнетчыка. Алега судзяць 27 красавіка ў судзе партызанскага раёну. У гэты ж дзень у маскоўскім судзе Менску судзяць Яўгена Сакрэта, сябра ініцыятыўнай групы Андрэя Саннікава. Пра Яўгена напісала ягоная сястра Ірына Латышава. Чытае Валянціна Аксак.
Яўген нарадзіўся ў Менску 3 кастрычніка 1966 году. У школе вельмі добра вучыўся, ніводнай тройкі ніколі ў яго не было. У старэйшых клясах, калі ягоныя аднагодкі збіраліся кампаніямі і брынкалі на гітарах, Жэня запоем чытаў кнігі. Наш тата быў вельмі прасунуты, як на тыя часы чалавек. Ён заўсёды быў беспартыйны і вельмі часта выказваў даволі смелыя меркаванні наконт гісторыі, уладаў, палітычнага ладу нашай краіны ды іншых дзяржаваў. Часам мы яшчэ школьнікамі слухалі з ім забароненыя ў тыя часы радыёстанцыі, кшталту «Радыё Свабода», BBC ды іншых. Ці то ад вялікай колькасці прачытанай літаратуры, ці то яшчэ чаму з брата пачалі выскокваць вершы. Адзін за адным. Прычым яны атрымліваліся ў яго ў нейкай авангарднай манеры, вельмі своеасаблівай, нават і не ведаю, з чым параўнаць. Прозу ён таксама спрабаваў пісаць. Але бацькі неяк абыякава і няўхвальна паставіліся да ягонай пробы пяра. Тата сказаў, што ў стральца і ў музыкі хлеб невялікі. Мама пагаджалася з татам. У выніку брат паступіў пасля школы на вельмі практычную і даволі актуальную спецыяльнасць – лесапаркавая гаспадарка у тэхналагічны інстытут. Але навучанне ў ВНУ перарваў прызыў на вайсковую службу. Пасля службы брат працягнуў навучанне ў інстытуце. Шчыльна пасябраваў з беларускамоўнымі студэнтамі. Алесь Гуркоў дагэтуль сябруе з маім братам. Менавіта дзякуючы Алесю я і даведалася пра праваабарончыя арганізацыі «Вясна» і «Салідарнасць», якія дапамагаюць нам цяпер – за што ім вялікі дзякуй. Пазней, паралельна з літаратурнай творчасцю, творы яго часам друкаваліся ў прэсе, брат захапіўся ландшафтным дызайнам, ператварыўшы хобі ў сваю прафесію. Памятаю, калі паміж паўднёвай Асетыяй і Грузіяй разгарэўся нацыянальны канфлікт і загінулі людзі, Яўген купіў кветкі і прынёс іх да пасольства пацярпелай рэспублікі ў Менску. І заўжды перажываў за лёс Беларусі. Казаў, што ў беларускага народу няма правіцеля, якога народ заслугоўвае.
Пра Яўгена сакрэта ягоная сястра Ірына Латышава. У суде партызанскага району Менску 27 красавіка за плошчу судзяць актывіста маладога фронту Ўладзя Яроменка. Алена Ціхановіч зачытае эсэ ягонай паплечніцы Ганны Шарубы.
Калі акцыі салідарнасці 16 числа штомесяц пачалі паступова згасаць у фармаце ланцуга неабыякавых людзей, Ўладзя быў адным з апошніх, хто ўсё адно працягваў хадзіць у гэты дзень на цэнтральную плошчу сталіцы, каб выказаць сваю салідарнасць. Большасць лічыла гэта бессэнсоўным. Людзей, што прыходзілі 16 на плошчу, рабілася ўсё менш, нікому не хочацца быць затрыманым штомесяц. А ён усё працягваў хадзіць, і ў часы так званай лібералізацыі, калі цягам некалькіх месяцаў неабыякавых не чапалі, і ў часы, калі затрымлівалі абавязкова штомесяц, і ў летнія спякотныя вечары, і ў халодныя зімовыя, калі тэмпература даходзіла да мінус 20 і ніжэй. Вось і 20 снежня, калі краіна была ахопленая жахам ад нядаўняга разгулу рэпрэсій, і жорсткасці праваахоўных органаў, калі людзі нават баяліся на вуліцу высунуцца, ён прыйшоў чарговым разам выказаць сваю салідарнасць, бо ведаў, што на месцы зняволеных 19 снежня мог апынуцца і ён сам. А многія, хто быў на той момант у зняволенні, не верылі і не маглі нават сабе ўявіць, што хтосьці пасля ўсяго таго, што адбылося на плошчы, выйдзе на акцыю падтрымаць іх. Бывалі перыяды, калі яго затрымлівалі ледзьве не штодня, а ён працягваў працаваць і не прызнаваць сваёй віны ў судах, спакойна выслухоўваць чарговыя прысуды. Але, як ні дзіўна, крыўды на суддзяў ён ніколі не трымаў і толькі казаў, навошта мне іх ненавідзіць, Бог усё бачыць, ён ім суддзя. Сябры і знаёмыя не раз чулі, з якой любою і пяшчотай Валодзя гаварыў пра сваіх шматлікіх сваякоў, сясцёр, братоў, пляменнікаў. Заўсёды імкнуўся ставіцца да сваёй дзейнасці адказна. Нават калі ахоплівала лянота ці нежаданне нечым займацца, усё адно ішоў і рабіў, бо ведаў, так павінна быць, гэта патрэбна арганізацыі. Вучыў іншых, чаму мог, і сам у іншых вучыўся. Аднак Яроменак не толькі добры паплечнік, але і сапраўдны сябра. Усе ягоныя аднакляснікі і аднагрупнікі ўзгадваюць яго з цеплынёй і любоўю. Ён душа любой кампаніі, вельмі разнабаковы чалавек. Умее граць на гітары і прыгожа спяваць, не абмяжоўваецца толькі тэхнічнымі навукамі, на якіх спецыялізаваўся ў бэдуіры. Але цікавіцца і гуманітарнымі прадметамі, піша вершы, досыць добра малюе. Дарэчы, верш «Люблю свой край» Ўладзь напісаў за некалькі гадзін да арышту, а падчас ператрусу супрацоўнікі КДБ сканфіскавалі ў яго цэлы нататнік паэзіі. Свае зняволенне Ўладзь лічыць выпрабаваннем, якое паслаў яму Господ, і якое варта прайсці годна і мужна, каб потым не было сорамна перад паплечнікамі, усімі тымі, хто ведае яго як мужнага, адданага патрыёта Беларусі.
Цалкам допіс актывісткі маладога фронту Ганны Шарубы пра палітвязня Ўладзя Яроменка чытайце на сайце «Свабоды». На хвалях свабоды вы слухаеце перадачу «Каго судзяць за плошчу? Партрэт на фоне кратаў». 27 красавіка ў судзе партызанскага раёну Менску судзяць Фёдара Мірзаянава. Пра яго напісала маці Людміла Мірзаянава, чытае Іна Студзінская.
Фёдар нарадзіўся ў Баранавічах у інтэрнацыянальнай сям'і. Яшчэ ў дзяцінстве, даведаўшыся ад бацькоў пра магчымасць самастойнага выбару нацыянальнай прыналежнасці, маці беларуска, бацька татарын, маленькі Фёдар з гонарам заявіў: «Я беларус». З малодшага школьнага ўзросту захапіўся чытаннем. Пазней улюбёным аўтарам стаў Леў Гумілёў. У старэйшых класах гімназіі Фёдар уключыўся ў алімпіядны рух, удзельнічаў у гарадскіх, абласных, рэспубліканскіх алімпіядах па гісторыі, інфармацыцы, геаграфіі. Па гісторыі ён быў першым у горадзе і вобласці. Прачытаўшы шмат сур'ёзных кніг, паразмаўляўшы з разумнымі педагогамі, Фёдар досыць рана зразумеў, як шмат у гісторыі памылак, фальсіфікацыі, фантазіі людзей. У 10 класе сын сур'ёзна захапіўся эканомікай. Пасля школы паступіў на факультэт менеджменту Беларускага дзяржаўнага эканамічнага універсітэту, спецыяльнасць эканамічная кібернетыка. Паступіў на бюджэтнае аддзяленне з самым высокім балам. Ужо студэнтам захапіўся тэорыямі заснавальніка новаўстрыйскай школы Людвіга фон Мізеса, яскравага прадстаўніка лібералізму. Адразу ж пасля арышту Фёдара аднагрупнікі правялі сход і звярнуліся з просьбай змяніць яму меру стрымання, вызваліць з-пад варты. Студэнты ўзгадалі, як Фёдар арганізоўваў паходы ў вязанку і стоўбцы на радзіму Купала і Коласа, як выдатна вучыўся, паказваў сябе на занятках па эканамічных дысцыплінах, марыў завяршыць адукацыю ў Наргасе і ўсе сілы ўкласці ў развіццё эканомікі Беларусі. З лістоў Фёдара на волю. За час знаходжання ў СІЗА я навучыўся жыць на адным квадратным метры плошчы, ўжывацца з суседзямі, пачуваючы сябе цалкам камфортна, бегчы на месцы на бегавой дарожцы паўгадзіны ў дзень, па-філязофску ставіцца да рэчаіснасці. Я ведаю дакладна, што не змянілася ўва мне уяўленне пра тое, што адбываецца ў краіне.
Людміла Мірзаянава пра свайго сына палітвязня Фёдара Мірзаянава. Цалкам усе допісы пра палітвязняў, якіх судзяць за плошчу, чытайце на нашым сайце свабода.орг.
Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны, а 20 да 22, радыё «Свабода» гучыць в эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 6150 і 5930 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.